Μένει το τελευταίο μέρος, παρότι θα έπρεπε περισσότερα θέματα, περισσότερα μαθήματα να κάνουμε πάνω στο θέμα της καλλιεργίας του ανθρώπου, αλλά επειδή τελειώνει η χρονιά μας, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να τα μαζέψουμε και να μιλήσουμε για κάποια πράγματα με συντομία. Βρισκόμεθα στην προτροπή του Τοβίτ προς τον Τοβία, που λέγει «Πρόσεχε σε αυτό πεδίο, εν πάση της έργης σου και ίσθη πεπαιδευμένος εν πάση αναστροφή σου». Και να είσαι, λέγει, πεπαιδευμένος, δηλαδή να είσαι καλλιεργημένος, παιδαγωγημένος, σωστός άνθρωπος σε κάθε σου σχέση. Ήδη είδαμε τι θα πει καλλιέργεια, ή μάλλον βλέπουμε τι θα πει καλλιέργεια. Υπολείπονται κάποια ακόμη 2-3 σημεία, τα οποία και αυτά συμπληρώνουν ούτως υπήν την καλλιέργεια του ανθρώπου, που τον κάνουν πραγματικόν άνθρωπον. Τελευταία μιλήσαμε για την μουσική καλλιέργεια, είναι όμως και η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι σπουδαίο στοιχείο καλλιεργίας του ανθρώπου, αλλά πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να κάνουμε μία εξήγηση. Όταν λέμε φιλοσοφία, δεν εννοούμε βεβαίως να έχουμε την γνώση της ιστορίας της φιλοσοφίας, δηλαδή να ξέρουμε την ιστορία, πως ποιοι φιλόσοφοι υπήρξαν και τι είπαν. Αυτό λέγεται ιστορία της φιλοσοφίας. Δεν εννοώ αυτό, όχι ότι το αποκλείω, αλλά όταν λέμε φιλοσοφία εννοούμε την επιθυμία του ανθρώπου να σκέπτεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και σπουδαίο στοιχείο. Να σκέπτομαι, να μπορώ να σκέπτομαι, και να σκέπτομαι μπροστά στα μεγάλα, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα προβλήματα, τα ανθρωπολογικά και τα κοινωνιολογικά και τα κοσμολογικά. Να μπορώ να σκέπτομαι είναι σπουδαίο. Αν ζούσαμε έξω από τον χριστιανισμό, τότε θα μπορούσαμε να γινόμαστε οπαδοί κάποιου φιλοσόφου, ενδεχομένως του Σωκράτους, του Πλάτωνος, εγώ πολύ θα το επιθυμούσα αν ζούσα στην εποχή του, του Αριστοτέλους και ούτω καθεξής, και ήτινος εταίρου φιλοσόφου. Αλλά δεν χρειαζόμαστε τη φιλοσοφία. Από τη στιγμή που γεννήκαμε χριστιανοί, ο χριστιανός φιλοσοφεί όχι για να βρει την αλήθεια, αλλά για να την κατανοήσει την αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Ποια διαφορά του φιλοσόφου έξω του χριστιανισμού και του φιλοσόφου εντός του χριστιανισμού? Ο φιλόσοφος έξω από τον χριστιανισμό δεν έχει υλικό, πρέπει να το βρει. Και αυτό το υλικό πρέπει να το ανακαλύψει δια της μεθόδου της διαλεκτικής. Είπες, είπα, ξαναείπες, ξαναείπα, και τελικά με την διαλεκτική, την κουβέντα, αυτό θα πει διαλεκτική, να βρούμε την αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς όλα τα έργα του Πλάτωνος, που αναφέρονται μάλιστα με κεντρικό πρόσωπο, ο Πλάτων κρύβεται με κεντρικό πρόσωπο τον Σωκράτη, όλα τα έργα του είναι σε μορφή διαλόγου, διότι η έβρεση της αληθείας είναι διαλεκτική. Στο χριστιανισμό δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε διαλεκτική, γιατί απλούστατα το υλικό υπάρχει, και το υλικό είναι η κατατεθειμένη αλήθεια, είναι η αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Όταν λοιπόν λέμε ότι πρέπει να είμαι φιλόσοφος νους, σημειώσατε δε ότι οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποιούσαν τον όρο φιλόσοφος και φιλοσοφία. Τι εννοούσαν όμως? ότι θα εννοούσε ο αρχαίος, ο προχριστιανός φιλόσοφος. Όχι. Αλλά εννοούσαν την αλήθεια που την έχουν μπροστά τους σαν υλικό, αποκεκαλυμμένη η αλήθεια, δεδομένο στοιχείο, να βαθύνουμε, να σκάψουμε για να την αποκτήσουμε. Το Ευαγγέλιο είναι το υλικό μας. Θα το πάρω, θα το μελετήσω, θα σκάψω. Είναι ένα λατομείο. Η δουλειά που θα κάνω λοιπόν, να σκάψω μέσα στο Ευαγγέλιο, λέγεται είμαι φιλόσοφος νους, λέγεται φιλοσοφία. Όχι λοιπόν δια την έβρεση της αληθείας, αλλά δια την κατανόηση σκάβοντας της αληθείας. Με αυτή την έννοια θα πρέπει ο κάθε χριστιανός να είναι φιλόσοφος. Βέβαια μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη των όρων θεολόγος, δηλαδή να θεολογείς, να σκάβεις, ή τον έναν χρησιμοποιήσουμε ή τον άλλον, για τους αρχαίους, τους πρώτους πατέρες, τους πατέρες των πρώτων αιώνων, ήταν περίπου αυτά ταυτόσημα. Έτσι ο χριστιανός, αφού έχει δεδομένη την αλήθεια, είναι περιττό να ανατρέχει σε άλλα σήμερα, άλλα φιλοσοφικά συστήματα. Προσέξτε με, δεν του χρειάζονται. Άλλο πράγμα γιατί θα ήθελε να μάθει την ιστορία της φιλοσοφίας, και άλλο πράγμα γιατί ψάχνει. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους και κοντινούς μας που ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Αδελφέ μου, βρήκες την αλήθεια στον χριστιανισμό? Φαίνεται δεν τη βρήκες. Φαίνεται ότι χωρίς να γευθείς απέρριψες τον χριστιανισμό και τώρα αναζητάς σε άλλους τόπους να βρεις την αλήθεια. Αυτό είναι φοβερό κατάντημα του ανθρώπου. Όχι, είμαι χριστιανός, δεν έχω ανάγκη από καμία φιλοσοφία, από κανένα φιλοσοφικό σύστημα, δεν έχω ανάγκη. Άλλο πράγμα, επαναλαμβάνω, να τα γνωρίσουμε αυτά χάρη, έτσι τα λέγαμε, της γνώσεως. Έτσι ο χριστιανός δεν κολλάει δύο ακρότητα, ή μάλλον δύο μοιάσματα από τα ξένα φιλοσοφικά συστήματα, που είναι ο αγνωστικισμός και ο ορθολογισμός. Υπήρχαν και υπάρχουν βεβαίως πολλά φιλοσοφικά συστήματα που, μη σας κάνει εντύπωση, είναι αλήθεια, που κυριολεκτικά καταστρέφουν τον άνθρωπο, ιδία των νέων. Στην εποχή μας πολλά τέτοια κυκλοφορούν, και επειδή υπάρχει η δυνατότητα του βιβλίου, πολλοί διαβάζουν και καταστρέφονται, ιδίως από τους νέους μας. Στις περιπτώσεις αυτές θα ίσχυε ο λόγος του Αγίου Πνεύματος, που λέγει ο Απόστολος, γράφει ο Απόστολος στους Κολασσαίους 2,8, τα εξής: βλέπετε, δηλαδή προσέχετε, μήτης ημάς εστε ο συλλαγωγών. Να μην υπάρξει κανείς που να σας συλλαγωγεί, δηλαδή να σας εξαπατά και να σας λαφυραγωγεί, δια της φιλοσοφίας και καινής απάτης. Καινής, το και με έψιλον, της κούφιας, μιας απάτης που είναι κούφια πράγματα. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, βεβαίως η φιλοσοφία είναι παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Αυτή η φρασούλα του «κατά τα στοιχεία του κόσμου» γίνεται ένας υπαινιγμός, παιδιά, του γνωστικισμού, ο οποίος βεβαίως ήταν γνωστός, και μάλιστα προηγείται ο γνωστικισμός του χριστιανισμού 3 αιώνες περίπου, και ο οποίος προσετερίζεται ό,τι καινούργιο ενεφανίζεται. Έτσι εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, τον προσετερίστηκε αυτόν. Και σημειώσατε ότι ο γνωστικισμός, ο οποίος ελέγεται και φιλοσοφία και υπάρχει μέχρι σήμερα, θα το δούμε αυτό αμέσως παρακάτω, ήταν παμέγιστος κίνδυνος για τον χριστιανισμό, διότι παρέσυρε τους ανθρώπους. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος, προσέξατε, κανείς να μην υπάρχει εκείνος ο οποίος θα σας συλλαγωγήσει, δια της φιλοσοφίας και κούφιας και νης απάτης. Αναλυωμένη αυτή η παραγγελία του Αποστόλου Παύλου που λέγει, που είναι παραγγελία του Αγίου Πνεύματος, δίδει πολλά και σαφή στοιχεία περί φιλοσοφίας. Βέβαια δεν θα κάνουμε περισσότερη ανάλυση, δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά όπως σας είπα, υπάρχει ο γνωστικισμός και αυτόν υπονοεί ο Παύλος, αυτόν υπονοεί τον γνωστικισμό όταν λέει τα στοιχεία του κόσμου. Γιατί στην εποχή του δρούσε ο γνωστικισμός και έκανε πράγματι θράψη. Θα το φανταζόσαστε ότι επάνω εις των γνωστικισμών, ο οποίος σήμερα έχει το ίδιο όνομα, έχει και ένα άλλο όνομα, θεοσοφία. Ή ακριβέστερα, η θεοσοφία στηρίζεται επάνω εις των γνωστικισμών. Και στην πόλη μας έχουμε, βέβαια, και στην πόλη μας έχουμε την ονομασία γνωστικισμός ή γνώσης. Και υπάρχει αυτή η ονομασία σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, της Ιφιλίου. Φορέας δε του γνωστικισμού σήμερα είναι η θεοσοφία και ο μασονισμός. Ο μασονισμός έχει εν εαυτό, έχει μέσα του την θεοσοφία, γι' αυτό ακριβώς και είναι και αυτός φορέας του γνωστικισμού. Γι' αυτό το κυριότερο σύμβολο του μασονισμού είναι το γράμμα G, A, B, C, D, E, F, G γαλλικά, G αγγλικά, και είναι η ελληνική λέξη γνώσης, γνώσης. Έτσι μένει, γνώσης. Το σύς με γιώτα το γράφει, δηλαδή, στη ξένη γλώσσα. Η ελληνική γνώσης. Δηλαδή ο γνωστικισμός, ο αρχαίος γνωστικισμός. Θα φανταζόσαστε ποτέ ότι η νέα εποχή, η λεγόμενη New Age, μάλιστα έχω και μια απορία, αλλά δεν θα απαντήσω δυστυχώς αυτή τη φορά την ώρα των απορίων, γιατί είναι μεγάλο θέμα, όταν θα ξανασυναντηθούμε πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, ότι είναι στηριγμένη επάνω στην θεοσοφία η νέα εποχή, και συνεπώς κατά κυριολεξίαν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το θέμα αυτό, και ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Πολύ σύντομα δίνω λοιπόν την απάντηση. Είναι η απάντηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέχετε, μην παραπλανηθείτε και από την νέα εποχή, την New Age, που είναι στον αστερισμό, λέγει, του υδροχώου και σούπα και μόβες και λοιπά. Καθαρή ειδωλολατρία, παιδιά, να φανταστείτε τι φοβερό πράγμα είναι. Γιατί αυτή η περίπτωση, ας το προσέχουμε αυτό. Καλλιεργημένος ακόμη άνθρωπος μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος αγαπά το καλό βιβλίο, είτε είναι ποίησης είτε είναι λογοτεχνία. Αλλά έχω προσέξει ότι η σύγχρονη ποίησης και η σύγχρονη λογοτεχνία, την οποία λίγο πολύ παρακολουθώ, λίγο πολύ, έχω παρατηρήσει ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ειδωλολατρία. Δεν ξέρω τις μόδας πράγματα. Για να θεωρηθούμε σπουδαίοι ποιητές και σπουδαίοι λογοτέχνες, πρέπει να εξυμνούμε τη θάλασσα, τα αστέρια, τον ουρανό, τον άνθρωπο, το χώμα, τα δέντρα. Λίγο πολύ είμαι θα ειδωλολάτρε, πανθεϊστέ. Η φιλολογία είναι ωραία, αλλά αν θα διαβάσετε, θα είναι διαλεγμένο βιβλίο. Αν θα διαβάσετε ποίηματα, θα είναι διαλεγμένα ποίηματα. Γιατί αλλιώτικα, ό,τι ισχύει για την φιλοσοφία, που είναι φορέας πραγμάτων δαιμονικών, ισχύει και για την φιλολογία, τη λογοτεχνία και την ποίηση και τα πεζά κτλ. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Πολλά παιδιά κατεστράφησαν διαβάζοντας λογοτεχνία. Καζαντζάκης και σούπα και μούπες και λοιπά. Πάρα πολύ λοιπόν προσοχή. Ακόμη καλλιεργημένος άνθρωπος, παιδιά, είναι και αυτός που αγαπάει τις καλές τέχνες. Μπορεί να μην είναι καλλιτέχνης, είπαμε εδώ, να μην είναι κανείς όλα αυτά που λέμε, ούτε να είναι μουσικός, αγαπάει τη μουσική. Εδώ να μην είναι καλλιτέχνης, αλλά να αγαπά τις καλές τέχνες. Είναι ο άνθρωπος που αγαπά τις καλές τέχνες. Και καλές τέχνες είναι η αγιογραφία, να ξεκινήσω από εκεί, είναι η ζωγραφική, είναι η αρχιτεκτονική, είναι ό,τι φτιάχνεται και λέγεται ωραίον. Το ο, ωμέγα, ωμέγα, κεφαλαίων, μεγάλο το γράφω, μεγάλο γράμμα, ωραίον. Ό,τι αποτελεί το ωραίον. Αυτό περικλεί αυτό που λέμε τις καλές τέχνες. Γιατί το λέμε ωραίο? Καλές τέχνες είναι ωραίο πράγμα. Τι να σας πω. Βλέπεις ένα καλλιτέχνημα, βλέπεις ένα ζωγραφικό πίνακα, βλέπεις μια γεωγραφία, μια τοιχογραφία, βλέπεις ένα αρχιτεκτόνημα. Μάλιστα η βυζαντινή τέχνη στους ναούς, που δεν είναι όλοι οι ναοί ωραίοι, όταν έχουν αναλογίες ωραίες και επιμελημένη κατασκευή, είναι ένα χάρμα, είναι ένα μπιμπελό, είναι ένα καλλιτέχνημα, είναι ένα καλλιτέχνημα πραγματικά. Ξέρετε πόσο όταν ήρθαν Ρώσοι αντιπρόσωποι για να δουν τι θα πάρουν από χριστιανισμό και τα λοιπά, και είδαν την Αγία Σοφία και άκουσαν και την Ψαλμοδία, είπαν εδώ είναι η πραγματικότητα, εδώ είναι η αλήθεια. Τους θάμπωσε το ωραίο. Έτσι το να είναι κανείς θαυμαστής του ωραίου είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά γιατί είναι μεγάλο πράγμα και τι είναι ωραίο? Καταρχάς ο Θεός είναι ωραίος. Ωμέγα κεφαλαίων, ο Θεός είναι ωραίος. Και συνεπώς ό,τι δημιουργεί είναι ωραίο. Οι καλές τέχνες είναι μία μίμησης σε ό,τι ανήκει στο Θεό. Ο Θεός είναι δημιουργός και ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Ο Θεός κάνει ωραία πράγματα και ο άνθρωπος κάνει ωραία πράγματα. Ουσιαστικά λοιπόν μιμείται. Μιμείται σαν τον μεγάλο καλλιτέχνη, ό,τι εκείνος κάνει, κάνει και ο άνθρωπος, και ο οποίος μεγάλος καλλιτέχνης, ο Θεός, είναι και ο πρότυπα ωραίος. Ο πρότυπα ωραίος σημειώνει γένεσης. Έτσι πρόχειρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 9: παν ξύλων ωραίων εις όρασιν. Ο Θεός μες στην παράδεισο έκανε, λέει, παν ξύλων. Ξύλο θα πει δένδρον. Έκανε κάθε δένδρον ωραίων εις όραση, όμορφο να το βλέπεις. Πες τη μου αλήθεια, η γραφή η οποία τσιγκουνεύεται στην έκφρασή της, γιατί βάζει αυτήν την έκφραση εδώ? Και μάλιστα λέει διπλά ωραίων εις όραση, διότι αν δεν έχεις όραση, πώς θα μπορέσεις να εκτιμήσεις κάτι που είναι ωραίο? Δεν είναι πλεονασμός? Η εβραϊκή φιλολογία έχει αυτόν τον πλεονασμό για να τονίζει μερικά πράγματα. Να τονίσει εδώ ακριβώς ότι αυτό που πέφτει στα μάτια σου το αισθάνεσαι ωραίο. Αυτός ο Θεός Λόγος, ο Δημιουργός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο άμεσα Δημιουργός, γιατί ο Πατήρ θέλει, ο Υιός δημιουργεί, το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Ο άμεσα λοιπόν δημιουργός, θα λέγαμε αυτός που ήδη εκτελεί. Ο Θεός Λόγος είναι ο δημιουργός των ωραίων, των ωραίων πραγμάτων. Και φέρεται από την Αγία Γραφή, Ψαλμός 44,2, ως ωραίος καλή παρά τους υιούς των ανθρώπων. Όταν ήρθε ανάμεσά μας σαν άνθρωπος, ήταν, λέει, όμορφος με ομορφιά. Βλέπετε και εδώ διπλό, ωραίος καλή. Το καλή είναι δοτική, το κάλος του κάλους το καλή. Δηλαδή ωραίος με ομορφιά, όμορφος, καθ' υπερβολή είναι όμορφος, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπον, παρά τους υιούς των ανθρώπων. Δεν μπορεί να είναι ο Θεός δημιουργός άσχημος και να κάνει ωραία πράγματα. Όταν κάνει ωραία πράγματα είναι και ο ίδιος ωραίος. Γι' αυτό και όλα του τα δημιουργήματα, παιδιά, είναι ωραία. Λέγει ο ψαλμοδός στον 64ο ψαλμόν στίχος 13ο: πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου. Θα πέσει πολύ βροχή, όπως έπεσε αυτές τις 2-3 μέρες πολύ βροχή. Πιανθίσονται, το πει με γιώτα, θα πει θα παχύνουν. Πιένω, το πει με γιώτα, θα πει παχαίνω. Δηλαδή αυτός ο πλούτος, βροχή, να πιούν πολύ νερό που ήταν διψασμένα. Τι θα πιούν πολύ νερό και θα πλουτίσουν και θα παχύνουν? Τα ωραία της ερήμου. Τι είναι τα ωραία της ερήμου? Τα λουλούδια, τα γριολούλουδα, το χορτάρι. Τα ωραία. Βλέπετε. Η αντίληψη του ωραίου υπάρχει στον άνθρωπο. Αλλά γιατί υπάρχει η αντίληψη του ωραίου στον άνθρωπο? Δεν υπάρχει στο ζώο. Μέχρι σε ένας βαθμό κάτι υπάρχει και εκεί, δεν θα επεκταθώ. Επειδή υπάρχει στο Θεό, του οποίου ο άνθρωπος είναι εικόνα. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος σαν εικόνα του Θεού, επειδή στο Θεό υπάρχει το ωραίο, υπάρχει και στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο άνθρωπος μπορεί να εκτιμήσει αυτό που λέγεται ωραίο. Είπα προηγουμένως και στα ζώα μέχρι σε ενός βαθμού. Ναι, ξέρετε γιατί υπάρχουν χρώματα στα λουλούδια, αρώματα, τούτα κίνα, ξέρετε? Διότι ζητούν να προσελκύσουν τα έντομα και τις μέλισσες για το σκοπό που ο Θεός έκανε για την επικονίαση και μετά τη γονιμοποίηση, τα γνωστά που ξέρουμε στη φυτολογία, ώστε το μάτι της μελίσσης και των άλλων εντόμων να προσελκυστεί. Από τι? Από το χρώμα, από τη μυρωδιά. Γι' αυτό σας είπα μέχρι σε ενός βαθμού. Αλλά κυρίως στον άνθρωπο υπάρχει η αίσθηση του ωραίου. Ακόμη καλλιεργημένος άνθρωπος, ξέρετε ότι η γραφή, ολόκληρη η γραφή φυσικά, είναι εκείνη η οποία έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο για να είναι άρτιος άνθρωπος και καλλιεργημένος. Όμως ειδικότερα τα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, Παροιμίες, Σοφία Σιράχ, Σοφία Σολομόντος κλπ, δεν είναι παρά μία εισαγωγή στην καλλιέργεια του ανθρώπου, να καλλιεργηθεί ο νέος άνθρωπος. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν αντιληφθεί αυτό. Γι' αυτό ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Ξενοφών, ο Ισοκράτης και άλλοι πολλοί απέβλεπαν στον τύπο του καλού καγαθού ανθρώπου, να δημιουργηθεί ο καλός καγαθός και αγαθός, καγαθός κάπα ψηλή αλφα, ο καλός και αγαθός άνθρωπος. Δηλαδή ποιος? Ο καλλιεργημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίων. Ο Θεός είχε πει: εγώ είπα, θεΐεστε και εμείς ως άνθρωποι αποθυμίσκεται. Αν έπρεπε να το πούμε με κάπως αλλιώτικα, θα το λέγαμε: εγώ σας είπα ότι είσαστε άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο και εσείς πεθαίνετε ως άνθρωποι με αλφα μικρόν. Εγώ σας είπα ότι είσαστε σπουδαίοι θεοί, καλλιεργημένοι, αλλά εσείς δεν παίρνετε είδηση και πεθαίνετε σαν κοινοί πεζοί άνθρωποι. Θα λέγαμε εδώ τι κρίμα, πραγματικά τι κρίμα. Ίσως ακόμη υποθεί, παιδιά, ότι σήμερα τόσο ο τεχνικός πολιτισμός όσο και ο πνευματικός πολιτισμός, όπως είναι τα πολλά σχολεία, όπως είναι η δυνατότητα μορφώσεως σε όλους τους ανθρώπους σήμερα, θα έπρεπε να είχαν δώσει αυτόν τον τύπο του καλλιεργημένου ανθρώπου. Εν τούτης, σε καμία προγενεστέρα εποχή δεν εμφανίζεται ο άνθρωπος με τόση σκληρότητα και απουσία καλλιεργίας όσο στην εποχή μας. Γιατί άραγε? Ίσως θα πείτε, γιατί η καλλιέργεια του ανθρώπου, όπως και ο σύγχρονος πολιτισμός με βάση τον οποίο γίνεται η καλλιέργεια του ανθρώπου, στηρίχθηκαν στον ανθρώπινο λόγο, στην ανθρωπίνη λογική, και όχι εις των θείων λόγων που είναι ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή η εξακολούθηση του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτό είναι. Ο Χριστός, παιδιά, και θέλω να το καταλάβετε, είναι το κριτήριο της ανθρωπίνης καλλιεργίας. Και η ανθρωπίνη καλλιέργεια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Καλλιεργημένος άνθρωπος είναι ο πνευματικός, το πι μεγάλο κεφαλαίο. Ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που ζει, αυτός που κινείται, αυτός που υπάρχει και αναπνέει μέσα στο κλίμα του Αγίου Πνεύματος, αυτός είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Αυτός που ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της μυστηριακής ζωής, αυτός που ζει μέσα στο χώρο της προσευχής. Όταν ο Θεός δεν υπάρχει, λέει ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Όλα. Ναι, και η αναρχία και η αυτονομία και το έγκλημα, το όποιο έγκλημα. Και τότε έχουμε τον άνθρωπο κτίνος, έχουμε τον άνθρωπο θηρίο, πουθενά καλλιέργεια. Και οι κοινωνίες μας σήμερα είναι ζούγκλες και θηριοτροφία. Να φοβάσαι να βγεις το βράδυ, ιδίας στις μεγάλες πόλεις, να βγεις το βράδυ έξω στο δρόμο. Γιατί παραμερίσαμε τον Χριστό, παραμερίσαμε και την Εκκλησία Του. Έτσι, παιδιά, ας ξαναγυρίσουμε με θερμότητα στον Χριστό και στην Εκκλησία Του, για να ξαναγίνουμε άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, άνθρωποι του Χριστού, άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος, άνθρωποι όντως καλλιεργημένοι. Να ένας άνθρωπος, να πει ο άλλος, να ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος του Χριστού, ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγει η Σοφία Σιράχ, ούκαι στην αντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχής. Όπως ο Κύριος είπε, δεν υπάρχει αντάλλαγμα της ψυχής, ένα αντάλλαγμα υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός. Ένα αντάλλαγμα υπάρχει. Και εδώ λέει, δεν υπάρχει αντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχής. Υπάρχει ένα αντάλλαγμα, ο Χριστός. Ας ακούσουμε λοιπόν ξανά τον Τοβίτ, που με τόσο πνεύμα Θεού μιλάει στο παιδί του τον Τοβία, λέγοντάς του αυτές τις υποθήκες της πνευματικής του διαθήκης. Πρόσεχε σε αυτό πεδίον εν πάση της έργης σου και ίσθη και να είσαι πεπαιδευμένος εν πάση αναστροφή σου.